10. februára 2019, 10 hodín. Čítam z Veľpiesne z 8. kapitoly 6. verš. Polož si ma na svoje srdce ako pečať na svoje rameno. Lebo láska je mocná ako smrť. Tvrdá sťa záhrobie je žiarlivosť, jej žiar je žiarom ohňa, mohutným plameňom. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že na kríži si nám dokázal, akú veľkú lásku k nám má Otec, ktorý Ti podľa svojej vôle určil túto cestu spásy, aby si ju pre nás vykonal. Tam na kríži bola Tvoja láska silná ako smrť. A potom sa ukázalo, že prekonala smrť vo vzkriesení, lebo otvorila nám výhľad do nového života. My takú lásku nemáme, ale môžeme prosiť, aby si vstúpil do nášho života, do nášho srdca, aby si v ňom bol ako kráľ a panoval v ňom a aby si nás potom viedol ako pán pánov a kráľ kráľov po ceste spásy. Tak keď vieme, že to môžeme od Teba si vypýtať, prosiť, žiadať si od Teba túto lásku, ktorá jediná má moc prekonať smrť a otvoriť nám dvere do večnosti, tak prosíme o to. Príď, Pane, a otvor nám bránu, ktorou môže prejsť len ten, kto ťa chce vyznávať ako pána. Amen. Prečítam teraz Evanjelia podľa Lukáša z 9. kapitoly od 57. po 62. verš. Keď šli, povedal mu, kto si cestou. Pôjdem za tebou, kamkoľvek by si šiel. Odpovedal mu Ježiš. Líšky majú dúpeta a nebeskí vtáci hniezda, ale syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. Inému zazriekol, poď za mnou. Ale ten povedal, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. Odpovedal mu, nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych, ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie. A ešte iný povedal, pôjdem za tebou, Pane, ale dovoľ mi najprv rozlúčiť sa s domácimi. Ježiš mu však povedal, kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. Evanjelium Lukáša 9. kapitola sa začína veršom, v ktorom čítame, že pán Ježiš si zvolal 12 učeníkov a dal im vládu a moc nad všetkými démonmi a uzdravovať neduhy. Pán Ježiš si nás zvolal, zhromaždil nás tu. Nezvolal nás zvon a jeho vonkajší zvuk, nezvolalo nás od niekoho, kto by uznával vonkajší spôsob náboženstva, to volanie takého človeka alebo takého predstaviteľa cirkvi, to nás nezvolalo. Čiže nejaké vonkajšie výzvy nás nezaujímajú, ktoré by dávali dôraz na kostol, obrad, rituál, na vonkajšie čistenie čaši a mís, ale zvoláva nás ten a zvolal už, kto hovorí v prvom rade, počuli ste, čo bolo povedané v Mojžišovi cez Mojžiša, ale ja vám hovorím, nie len kto zosmilní konkrétne telesne, ale kto sa pozrie žiadostivo na ženu, už spáchal hriech. a tak ďalej. Čiže keď nás zvolal Pán Ježiš ako svojich učeníkov, tak nás zavolal do toho, čo mu hovoríme, nová zmluva v jeho krvi. Jeho láska je silná ako smrť, to je na kríži, a silnejšia vo vzkriesení, pretože prekonala smrť a hriech. Na kríži zobral smrť a zdalo sa, že tým sa všetko končí pre mnohých, tak to videli oči povrchne zbožných, ale keďže na kríži zomrel a prijal smrť najprv, tak povedal, tá smrť nie je silnejšia ako moja láska. Moja láska taká silná je. Položte si ma na srdce ako pečať, túto pravdu, túto novú zmluvu v mojej krvi. Ale uvidíte potom, že na tretí deň sa stane niečo, čo nemôže nikto vykonať, ani z ľudí, ani cez vonkajšie obrady. A to je, že cez kríž Ježiša Krista zbadáme svetlo spásy a cez vzkrieseného Ježiša Krista vidíme, že svojou láskou a obeťou na kríži prekonal moc smrti a hriechu. Preto prvý verš už na úvod nám hovorí a cez ten verš Pán, dávam vám ako vzkriesený už vládu nielen nad tou mocou hriechu, ktorý vo vás pôsobil, ale vládu a moc nad všetkými démonmi. Čiže keď pôsobí démon cez tie svoje lži na komkoľvek v našom okolí a keď my sme k tomu človeku vyslaní, pozor, keď sme vyslaní, tak máme mať dnes takú vieru, alebo Pán nám chce podarovať, ktorá nesúvisí so spasením našim, ale ktorá súvisí s mocou, ktorou máme konať spasenie pri iných ľuďoch. Čiže zopakujem ešte raz tú vetu. Keď nám dal teraz vládu a moc nad démonmi, tak nám dáva takú vieru súčasne, ktorá nesúvisí s našim osobným spasením, s mojim a s tvojim, ale s konaním spasenia. To znamená, že keď sa postavíš v najbližších dňoch pred takého človeka, pred akým najprv stáli pri posadnutom chlapcovi niektorí učeníci alebo niektorí zo zástupov, tak ty máš vedieť, a prečítam teraz, akú ti Pán dáva dnes moc, ale si ju privlastní vo viere bez pochybovania, takú, akú mal Pán Ježiš, keď po tých zo zástupu, ktorí prichádzali vyslobodzovať toho posadnutého chlapca a keď pri ďalších bol neúspech vyslobodzovania posadnutého, tak Ježiš povedal, priveďte ho ku mne. To je vo verši 41. Ježiš odpovedal o neveriace a skazené pokolenie. Dokedy budem s vami a dokedy vás budem trpieť? Priveď sem syna. Keď prichádzal ešte aj vtedy, ho démon zvalil a lomcoval ním. Ale Ježiš pohrozil nečistému duchovi, uzdravil chlapca a vrátil ho otcovi. A všetci žasli nad velebnosťou Božou. Čiže o čo ide teraz? O akú vieru? Ja to už zopakujem možno tretíkrát. Nie o tvoju osobnú vieru, pokiaľ ide o tvoje spasenie, ale o to, či keď budeš zajtra pozajtra stáť pri takom človeku, ku ktorému ťa Pán už vyslal alebo vyšle, či povieš v autorite Ježiša Krista presne to, čo on, ale my to máme povedať tak. Ďakujem, Pane, že ty si to už vykonal. Pán Ježiš ide všade prvý pred nami. My nikdy nestojíme pred nikým tak, že my medzi nami a tým človekom, ktorým lomcuje démon alebo ktorý má akékoľvek problémy, nebol Pán Ježiš. Čiže akou modlitbou vyslobodíme a cez dar od Pána Ježiša viery, od Neho prijatý dar viery teraz máme, alebo prijímame, cez aký dar, akej viery. Nie ja v zmysle osobnej viery sa mám ubezpečovať, či som spasený, ale ja ako spasený a vyslaný pred posadnutého, pred neveriaceho alebo pochybujúceho, respektíve veriaceho v nevere a pokúšajúceho sa veriť ako ten otec toho chlapca, mám povedať, ďakujem, Pane, že už si vyslobodil toho posadnutého chlapca, tú zmietanú ženu, toho na zem zrazeného človeka a tak ďalej. Takže ukončím tú prvú časť. My sme vyslaní Pánom Ježišom. Najprv nás zhromaždil dnes, aby nám toto povedal. Daná je vám moc nad démonmi. Vyšlem vás teraz, ktorí ste tu, 12, a vy, vyslaní mnou a mojou autoritou, budete vnímať a vedieť duchovne, ku komu ste poslaní, lebo zrazu sa stretnete s takým slabým, zmietaným človekom. Ale potom neváhajte, nepochybujte, aby vám Pán Ježiš nemusel povedať o neveriaci a pochybujúci v tejto úlohe. Takže veriaci sme ako spasení, ale v tej úlohe ste boli, som bol veľakrát neveriaci, keď som stál pred človekom zmietaným démonmi. Len sa nemýlme, že my sa môžeme rozbehnúť, kde my chceme a uzdravovať, kde nám na um zíde, alebo vyháňať démonov, kde mne a tebe to zíde na um. Čiže najprv sa musíš stíšiť, lebo Pán Ježiš povedal, keď sa ho opýtali, prečo my sme nemohli vyhnať z toho posadnutého démona. Prečo sme my nemohli uzdraviť toho chlapca? Prečo? Pán Ježiš odpovedal, lebo ten druh démonov vychádza len modlitbou. Takže keď vychádza len modlitbou, tak to znamená ďakovnou modlitbou, že už to Pán vykonal a my máme vo viere to dosvedčovať a vo viere na tom stáť. No a teraz, keď vieme, do akej úlohy nás dnes Pán povolal a že nemáme pri tom pochybovať, tak stručne si niekoľko bodov prejdeme v tej 9. kapitole alebo cestu 9. kapitolu Evanjelia podľa Lukáša. Keď ju budem prechádzať, tak chápte to tak, že Pán nás teraz vedie a o chvíľku budeme vidieť kam, na určitý bod, kde každého z nás zmocní do tej úlohy. Čiže toto, čo som vyrozprával v úvode, to bolo vyslanie, respektíve zvolanie nás, vyslanie Pánom Ježišom a teraz zmocnenie musíme dnes prijať, aby sme tak mohli vyslobodiť toho, ku ktorému vás Pán pošle zajtra. Tak cesta k tomu zmocneniu alebo k tomu miestu, kde nás Pán zmocní, je uvedená v Lukášovi v 9. kapitole. Ale už vopred vám poviem, ktorý je to bod zmocnenia. Teraz sa veľa hovorí o vytrhnutí. Rozoberajú sa časy a obdobia. Pán Ježiš zdôrazňuje jednu vec. Otvoríme si to, kým dôjdeme k tomu miestu. V Skutkoch apoštolov v 1. kapitole, čo nám Pán zdôrazňuje. Keď sa ho opýtali učeníci, Pane, či v tomto čase obnoviš kráľovstvo pre Izrael? Skutky apoštolov 6. kapitola. Opakujem, pýtali sa Pána Ježiša učeníci. Toto sa ho pýtali tí, ktorí cestu kríža prijali. Učeník je ten, ktorý ide po ceste kríža. Kríž prijať znamená dávať sa denne vyučovať Ježišom, hoci ma to stojí všetko. To je kríž. Nechať sa vyučovať ako učeník. Kto kríž neprijíma, nenechá sa denne vyučovať ako učeník. No a tí učeníci sa opýtali, teraz obnovíš kráľovstvo pre Izrael? tej otázke bolo, aké sú tie časy. Mohol by si nám ich vykladať? A pán Ježiš odpovedal, nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou. Vy, učeníci, teraz, v tejto dobe, hovorím vám, pán zdôrazňuje, takýto dôraz, prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostupí na vás, moc, o chvíľku povieme, kde nás bude zmocňovať, na akom mieste a ako, prijmite moc a budete mi svedkami. Čiže vašou úlohou nie je teraz rozpoznávať časy, príhodné chvíle, presne si to rozkladať, ako to bude, to vyjavenie, apokalypsa je vyjavenie, zjavenie tých vecí, ale teraz dbajte na jedno. Buďte mi svedkami a v mojej autorite stojte tam, kde vás o chvíľku pošlem. Takže po tomto verši ideme k Lukášovi k 9. kapitole na miesto, na ktoré nás pán dovedie a až keď budete na tom mieste dnes, my všetci, budete uistení, že už môžete bez pochybovania sa postaviť pred toho človeka, ktorého máte vytiahnuť z priepasti ako stratenú ovečku. Ideme k vrchu premeny. Tam bolo vytrhnutie v predobraze. Keď chcete vedieť, čo je to vytrhnutie a nemať z toho nakoniec zmetok, alebo nemať z toho len neustále rozčleňovanie rôznych bodov a veľmi veľký komplex obrazov a z toho všetkého nakoniec ste aj pri dobrom poznávaní tej pravdy, ktorá mala byť zapísaná, nebudeme teraz rozoberať pre koho a prečo a kedy, ale budete nakoniec v určitom takom pohybe, ktorý nebude mať jasné poslanie pre zajtrajší alebo dnešný deň. A my o vytrhnutí máme hovoriť tak, ako pán mnohé veci ukázal len najbližším v predobrazoch, v predstupni, ale urobil to. Čiže 9. kapitola Lukáša hovorí, keď sa ukázal premenený pred ukrižovaním a predtým, než vstal z mŕtvych, tak v skutočnosti ešte nebol ukrižovaný, ešte nebol vzkriesený, ale ukázal sa v predstupni. A tu o vytrhnutí máme takto hovoriť a už ho môžeme reálne zažívať každý deň takto. Prečítam z Lukáša z 9. kapitoly o Ježišovom premenení. Asi o 8 dní, keď predpovedal predtým utrpenie, vzal zo sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Tam ich vytrhol z toho údolia tmy, predstavuje to údolie tmy našu zem, do oblakov, ale opakujem, to je pre najbližších v predstupni, v predobraze. Lebo ty vidíš vzkrieseného a duchovne si vzkriesený, nie telesne, v tom stupni, v tej miere, aký pán nám zatiaľ určil. Dal nám možnosť už žiť v moci Ducha Svätého. Dal nám možnosť chodiť so vzkrieseným. Dal nám možnosť byť účastníkmi neba, nebeského povolania podľa listu Židom 3. kapitoly. Ale tým najbližším. Tak pozor, to vytrhnutie na vrch premeny, lebo vytrhnutie je o premene. Kto bude vytrhnutý zo zeme, bude okamihu premenený. Kto tu zostane, nebude premenený. A keď budeš vytrhnutý, tak budú aj tí, ktorí zomreli, aj tí, ktorí ešte budú na zemi pri druhom príchode vytrhnutí, premenení. Ale preto tu na vrch premeny vopred vedie tých, ktorí ešte tu, teraz sa na to pripravujeme len, na druhý príchod, aby sme mali, lebo pán to aj pri sebe ukázal v predstupni, že sa ukázal im premenený, istotu viery vo všetkých oblastiach. V rámci osobného spasenia a v rámci služby. Lebo služba je konanie osobného spasenia pre iných. Takže teraz pokračujem ďalej. Tam už uvidíte, že tak, ako je napísané, že vytrhnutí budú všetci, ktorí Ježiša poznali, aj tí, ktorí pred nami žili v minulých storočiach, tak vošli tu, do Ježiša Krista, v tom oblaku Mojžiš a Eliáš. Prečo to vieme? V písme je to, že najprv, keď zrazu Peter, Jan a Jakub boli hore na vrchu premeny, aby vás niekto nepomýlil, že tu nešlo o predstupeň vytrhnutia. Je to vrch premeny, premena. Takže je to tak v Biblii. A keď on sa modlil, premenila sa mu tvár a odev zaskvel sa mu bielobou a hľa zhovárali sa s ním dvaja mužovia, Mojžiš a Eliáš. A zjavení v sláve hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. Mojžiš a Eliáš v tesnej blízkosti Ježiša. Čiže tam ide o to, že aj tí, ktorí boli pred nami, budú, čo zomreli alebo nezomreli, konkrétne Mojžiš a Eliáš nezomreli, takže budú, hoci o Mojžišovi sa dá hovoriť cez rôzne súvislosti ďalšie, nie je tu teraz téma toto, ale Mojžiš a Eliáš tam teda hovorili s ním o jeho smrti, tí, ktorí nezomreli, tí, ktorí boli vytrhnutí, a Peter a tých, čo boli s ním, vtedy premohol spánok. Čiže je tu uvedené, je to akoby v zrkadle. Vidia, ale nie je to ešte to, čo očakávame, to naplnené premenenie, ale už je tam predstupeň. Premohol spánok, ale pozor, hneď sa prebudili a videli jeho slavu a teraz. A tých dvoch mužov, Mojžiša a Eliáša, ktorí stáli s Ježišom, s ním. A počúvajte 33. verš. Keď títo odchádzali od neho, od Ježiša, povedal Peter Ježišovi, majstre, dobre nám je tu, urobíme tri stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Nevedel totiž, čo hovorí. Stánky, opäť nejaký systém tých obradov, ktoré boli za Mojžiša, niečo Eliáš hovoril, ako to bude ďalej, lebo Eliáš hovoril dopredu prorocké slovo, ale, tak ako Ján Krstiteľ hovoril, že príde Mesiáš, ale tu je ďalej. Keď toto hovoril, poustal oblak a zastrel ich a báli sa, keď vchádzali do oblaku. To je to vytrhnutie k Pánovi, vchádzame do Krista. Mojžiš a Eliáš tu vchádzali do oblaku a z oblaku zaznel hlas, toto je môj vyvolený syn, jeho poslúchajte. Keď hlas ešte znel, spozorovali, že Ježiš je sám. Mojžiš a Eliáš už vošli do oblaku. Čiže to vytrhnutie v akýchsi predstupňoch je tu nie preto nám dané, aby sme boli ďalej zvedaví a aby sme ďalej všetky časy a obdobia si dovoľovali tak rozkladať do poslednej šrubky, poviem, alebo ako, že by sme chceli preniknúť cez všetky tajomstva, lebo nie všetko úplne do dôsledkov máme vedieť. Tajomstvom pobožnosti je Ježiš totiž. On, Ježiš Kristus, je to tajomstvo. A keď jeho máme, vchádzame do neho. Ideme smerom tam, kde nás vytrhne. Čiže Mojžiš, Eliáš vošli do oblaku, vošli do Krista, zrazu bol sám. Ale rovnako tí traja mali jediné už od tej chvíle vedieť, keď ešte hlas znel, spozorovali, že Ježiš je sám, a oni zmlkli, tí traja, a v tých dňoch nepovedali nikomu ani slovo o tom, čo videli, lebo predtým počuli jednoducho, že majú poslúchať, verš 35, len Ježiša. Takže tu sme, a už teraz naviažeme od začiatku a už len stručne v závere si prejdeme, ako k tomu vrchu premenenia a k zmocneniu do služby, do ktorej sme vyslaní, dôjdeme. Čiže teraz som ten stred povedal, sme vytiahnutí na taký vrch premeny, kde nemôže nikto výsť sám aktívne. Ani svojou zbožnosťou, ani cez obrady tieto nedovolia. Tieto neprepustia k Otcovi, k jeho trónu milosti, nikoho iba cez Krista. Čiže teraz, aby si sa mohol po zvolaní Ježišom aj ja a vyslaní do služby tej úlohy dobre zhostiť, poviem, ktorú pre nás Pán má a od neho to vychádza, čiže aby si dostal jeho autoritu, tak musíš takto prejsť k tomu zmocneniu cez 9. kapitolu Lukáša. Nič si neberte najprv na cestu, prvý bod. Ideš do misie zajtra. Tu je vymenované 5 vecí. Ani palicu, ani kapsu, ani chleba, ani strieborné peniaze, ani dve košele. Prečo? Lebo Pán povedal, že on sa o vás postará cez tých, ktorým poslúžite takou mocou, ktorá je od Krista, ktorí vás nepríjmu, tam si strasiete prach z nôh. Prach z nôh striasť znamená, že človek je len prach a bude chcieť hovoriť služobníkom Ježiša Krista rôzne argumenty, prečo nemôže ešte teraz slovo počúvať, ktoré zvestovateľ prináša evanjelia. Prach znamená všetky ľudské protirečenia, argumenty. Teraz ťa ešte počúvať nemôžem, choď preč, to nie je pre mňa, ja mám teraz nejaký pár volov skúšať, alebo každý si svoje povie. Stras tie argumenty a nepolemizuj s nimi. Nenechaj sa vtiahnuť do diskusie s ľuďmi, ktorí ti povedia, ja zatiaľ nemôžem mať takú vieru ako ty. Ja zatiaľ nemôžem prijať takú cestu ako ty. Muž, žena, sestra, brat, priateľka. Keď niekto povie, ja zatiaľ nemôžem, stras si v ten deň prach a nezačni polemizovať a diskutovať s tým človekom, kým dobrovoľne v slobode, lebo pán v slobode konanie násilím, nepríjme svetlo evanjelia aj ten človek. Takže teraz, nič si neber preto, lebo pán si nežela, aby si sa poisťoval čímkoľvek. Choď, kde ťa pošle, a tí, ktorí naozaj úprimne od teba budú prijímať slovo Božie, slovo pravdy, prijímajú také bohatstvo, že je napísané v Biblii, až tam to platí, majú povinnosť od pána sa o teba postarať. Keď niekto slúži ako kazateľ, pastor, teraz nejde o to, aby sme toto zdôrazňovali, ale to je v súvislosti. Hoden je dvojitej cti a o takého sa musia postarať tí, ktorí prijali slovo spásy od neho. Takže teraz nie to tým začíname, lebo som počúval veľakrát aj také kázne, že týmto začali. A dajte prvotiny kňazom, pastorom, prineste košíky a zbierajme peniažky. Tak ešte si nikomu neposlúžil pastor tak, ako presne pán ti prikázal, alebo povedzme, počas tej bohoslúžby ešte si nikomu neposlúžil a už na úvod prinášajte peniaze. Tak takto sa nezačína služba. No, čiže prvý bod máme, nejaké opory, nejaké na misiu také vopred poistenie, že až keď budeme mať 50 000, môžeme vyštartovať niekde. Ver, že tam, kde ťa pán pošle, predíde ťa, dá ti autoritu, moc a postará sa o teba, lebo sa dotkne srdc tých ľudí. No a ďalej, to bol prvý bod. Druhý hneď, aby to nebolo tak, že človek si to druhé má zjemňovať podľa tých filantropických rečí, že kde by vás neprijali, tak sú to tiež ľudia. Pán Ježiš miloval, tak aj tých nejakým spôsobom uznajte za hodných. Keď niekto druhý bod je hneď, keď prichádza, už som povedal, ťa príjmu, tak je to tak, ako je, pán to odmení, ale druhý bod je, keby vás neprijali, teraz je už taký čas, výjdite z toho mesta a straste si prach z nôh. Čiže ich, opakujem, polemické reči. Človek je prach, jeho reči sú len prach. A keď takéto reči by vás chceli zasypať argumentami, straste zo seba to. Nepozdravujte nikoho na takej ceste. Nezastavujte sa takými pozdravmi. Takže straste prach, už nepokračujte a výjdite. A tu je napísané, vyšli teda, chodili po dedinách a všade zvestovali evanjelium a uzdravovali. Teraz, aj tetrarcha Herodes, tretí bod, druhý, straste prach, tretí. Tetrarcha Herodes chcel počuť, čo sa stalo. Ale prečo? Lebo zase bude ďalšia skupina takých vládcov, kráľov tohto sveta, alebo mocných, ktorí budú chcieť počuť, čo sa dialo, ale stále budú len v rozpakoch a nerozhodní a budú medzi dvoma sa pohybovať polmi. Aj by som uveril, čo hovorí ten zvestovateľ evanjelia, ale aj moje kráľovstvo je mi ešte cenné a tí, ktorí s mojim kráľovstvom narábajú, mi radia, keď Ježiša uznáš, budeš sa musieť vzdať svojho pozemského kráľovstva. A ja Herodes, lebo tu ide o Herodesa, som nerozhodný, lebo vzdať sa zase svojho kráľovstva, pozemských výhod pre Božie kráľovstvo, ktoré mi hneď nič nepoistí, lebo mi nedá vopred ani palicu nožnú, ani strieborné peniaze. No tak Také kývanie medzi dvoma pólmi, keď sa človek rozhoduje medzi pozemskou mocou a Božou mocou, skončí v tragédii. Lebo taký človek podľa Izajaša 65. kapitoly hľada stôl šťastia, a kto hľada stôl šťastia, myslím, hostiny pozemské, skončí v tragédii, lebo tam je napísané božstvo šťastia a božstvo osudu. Tak osud je tragédia, grécka tragédia. Takže tu máme ten tretí bod, keď som dobre počítal, či štvrtý? Tretí bod. No, 9. kapitola Lukáša, áno, prechádzame k tomu vrchu premenenia. Čiže toto všetko, keď ste zvestovali, nedali ste sa falošným slovom zastaviť, tam, kde ste zvestovali, ešte sa to bude musieť o chvíľku umocňovať na vrchu premeny. Pokračujte, mocní ľudia nech vás nezastavia lákadlami, ako Satan na púšti Pána Ježiša. Kráľovstva sveta si všímajte najprv. Mocní ľudia vás nemôžu tak zastaviť, vy im naopak povedzte jednoznačnú reč. Pán pánov a kráľ kráľov je iba Ježiš. Pokračujeme, vy rozprávajte vždy Ježišovi, čo ste učinili na tej ceste. Každá etapa tej cesty, na ktorú nás už pán vyslal a poveril, má byť vyrozprávaná pánovi, preto aby sme poďakovali za všetko, čo nám pán priebežne dáva. Čiže to je veľmi dôležité, tak sa potom vyháňa démon. Zvestovaním evanjelia a ďakovaním vopred za Božiu moc, aby sme ani trošku si nemysleli, že my vyháňame démonov. Vy rozprávajte Ježišovi, čo ste vykonali, a on sa uchýlil s týmito, ktorí mu to vyrozprávali, do samoty. Sela, pauza, samota, máš čas na samotu s pánom? Ale nie tak, že mu len to povieš, čo ty si kedy pomyslíš na základe duševných porivov, ale vyrozprávaj podľa poriadku, čo si zažil na ceste, na ktorú ťa vyslal. Aby ti on mohol, tak ako zo služobnej cesty vyrozpráva šéfovi, čo si zažil, určiť potom, alebo obrusiť to, čo bude treba obrusiť, keď si na tej ceste urobil nejaký krok mimo. Vyrozprávať. Ja každý večer sa usilujem, alebo nebudem tak časovo hovoriť, vyrozprávať pánovi, čo som prežil na ceste svojej misie, alebo jeho misie, ním vyslaný. Keby som to nevyrozprával pánovi a neprečítal si z jeho slova, ako on to hodnotí, a nedal si nasvietiť jeho slovom a svetlom to, čo som urobil, tak by som nemohol pokračovať. Napísal som svedeckú knihu Rozhovory v bráne, ja o tom v kázniach nehovorím, ale teraz nie kvôli tomu, aby som to zdôrazňoval, takýmto spôsobom. Kto chcel tomu rozumieť, tak vedel, že najprv je tam akýsi list, ktorý som pánovi napísal tak zhrňujúco, čo som na tej ceste vo všednom dni navonok zažil, a on mi nasvietil odpovedi, ako som mal, alebo či som tak stal, ako som mal stať, prípadne keď som urobil krôčik mimo, hneď ma pán usmerňoval. Keď si otvoríte knihu Rozhovory v bráne, to sú svedectvá o Božích skutkoch. To nie je moja kniha, to nie je literatúra. Takže mnohí si s ňou nevedeli preto rádi, že si mysleli, že budú čítať nejakú literatúru, ale tam je práve o tom reč. Pane, toto som ti potreboval vyrozprávať podľa tvojej vôle, tvojho príkazu. Ale ty mi daj do toho svetlo. Ideme k ďalšiemu bodu. Čiže keď sa potom zástupy dozvedeli, čo sa deje, lebo vo širšom okruhu, v tom širšom okruhu, budú od nás počuť nielen tí, ktorým slúžime, ale aj ďalší ľudia. Tí, ktorým slúžime, sa zdôveria, a tí ďalší sa zdôveria. Tak tí, keď budú toto počúvať, tak budú môcť sa rozhodovať, či sa na takú cestu nasledovania vydajú tiež, alebo nie. Ale pozor jedno, treba tu zdôrazniť, keď vás neprijali, lebo aj to budete musieť povedať niektorí ľudia, tak treba povedať, že nie zvesť neprijali, ale najprv vás ako vyslaných Ježišom neprijali, lebo kým dôjdem k tomu, prečo niektorí zo zástupov nakoniec nepríjmu tú cestu spásy a nepôjdu s vami podľa vyslania Ježiša, tak neprijali vás tí, a ten prach treba striasť, ktorý povedia, Ale ty nie si baptista ako ja, ty nie si Kalvin ako ja, ty nie si Luteran ako ja. Ja prijímam skôr baptistov a od baptistov svedectvo. Ja prijímam skôr od evanjelikov, ja prijímam skôr od reformovaných. Ja prijímam a tak ďalej od metodistov. Ty nie si z našich. Pán hovorí, keď vás nepríjmu učeníkov Ježiša Krista a budú to takto zhodnocovať, že vás budú posudzovať ako ľudí a podľa týchto svojich tried vás vyčleňovať z toho svojho načúvania, že vám nebudú načúvať, lebo ste z inej akoby triedy, z iného zoskupenia, tak pán varuje, to je nemožné už v tejto dobe, ani predtým. Buď si učeník Ježiša Krista na ceste kríža a musíš byť prijatý, a keď si odmietnutý, tak je to vážne memento pre tých, ktorí odmietajú poslov Božích. No tak ďalej, z tých zástupov nakoniec sa preto, podobne ako Herodes bol nerozhodný, niektorí nerozhodnú, že si nakoniec povedia, ale on nie je z našej denominácie, poviem. Preto mi pán dal hraničnú situáciu počas pohrebu môjho otca, čo bolo pre mňa veľa vtedy, aby som povedal, ja nie som Kalvin, evanjelik, katolík, ja som Kristov a som v službe, ktorú mi pán Ježiš prikázal konať. Takže to nie je na pohoršovanie alebo na provokáciu povedané, ale buďme už jednoznačne definovaní. Buď sme učeníci Ježiša Krista na ceste kríža, alebo nie. No a už teraz ďalšie, už len v závere celkom body a už na tom vrchu premenenia budete mať zmocnenie a budete môcť zajtra slúžiť tak, aby ste už nemali v tej viere, ktorú nám dnes pán chce podarovať, pochybovania. Čiže teraz ide o jedenie a my vieme, na čom je tá naša služba založená. Jesť pokrm od pána. Prijímať pokrm od pána. Takže teraz už tie predposledné body. Keď tu zástupy sa niektoré museli rozísť, alebo keď bolo ich veľa a nemali čo jesť, tak je veľmi dôležité, ako mali najprv tí neskúsení učeníci starosť, lebo povedali, títo ľudia nemajú zaopatrenú potravu. Ale pán Ježiš povedal, dajte im vyjesť, zdôrazňujte, hovorím teraz už v závere posledné veci, všade, že keď ste volaní na vrch premeny, tak ste súčasní ľudia volaní na večeru pánovu. Na večeri pánovej je s nami uprostred vzkriesený. My sme s premenenými srdciami na večeri pánovej. Tu je to vychvátenie na večeru pánovu, ktorá má byť pravým obecenstvom stola. To nie je prichádzať na večeru pánovu podľa ľubovôle, ale iba ako učeník Ježiša Krista. Iba ako ten, ktorý na cestu kríža chce nastúpiť, nechať sa denne už vyučovať až do smrti Ježišom, a keď sa ti to nebude páčiť, čo Ježiš hovorí, to znamená, že odmietaš kríž Kristov, cestu kríža. Takže dajte im vyjesť. A vy ako jete? Ako prijímate pokrm pána Ježiša? Keď prijímame ako jeho voľu, ako voľu Otcovu z neba na vrchu premeny, a už sme v tom závere, ako budete zmocnení. Keď vy prijímate, my, ja, všetci, pokrm Boží ako voľu, to je pokrm. Voľa Otcova je môj pokrm. Ale je to pokrm na ceste kríža. Tam o ukrižovanom hovorím a o vzkriesenom. Aj pokrm, ktorý súvisí s tým, že sa mám vydávať živú svetu Bohu príjemnú obeť. To je rozumná bohoslužba, list Rimanom 12. kapitola, 1. verše. Takže teraz dajte im takýto pokrm. Chce taký pokrm niekto z vašich blízkych? Vydať svoje telo, všetky doterajšie svoje služby podľa tela odstaviť, vydať v jedinú svetu Bohu príjemnú obeť na kríži vykonanú. Odovzdať sa Kristovi, jeho vôli, jeho zjavenému slovu. To je sýtiť sa pokrmom nebeského Otca. Toho môjho syna poslúchajte. Túto vôľu moju vy traja a dvaja, Mojžiš, Eliáš počuli, alebo Peter, Jakub, Ján, tam na vrchu premeny. Čiže večera pánova je z toho hľadiska vrch premeny. No a v závere, teraz keď takto vstupujete, alebo pristupujete k stolu pánovmu, že prijímate ukrižovaného cestu kríža teda, a vzkrieseného a cestu konania spasenia v moci vzkrieseného, tak sme tí, ktorí sú vnútorne nie rozbití a rozdelení, ako je v Jakubovi, Muži to nestáli, pochybovační, ale sme už scelení a môžeme potom to urobiť, čo nám Pán dnes v tej viere alebo v tom stupni viery chce podarovať alebo chcel. Čiže keď si prijal ukrižovaného a vzkrieseného, cestu kríža, zapieranie seba a branie kríža, vôle Božej na seba. Keď si na vrchu premeny počul, toto je môj milovaný syn a jeho láska je silná ako smrť a nakoniec smrť bude prekonaná a láska bude žiariť aj vo vašom srdci ako zornička svetla, tak urobte to, že jedzte ten pokrm, ktorý súvisí aj s krížom, aj s mocou vzkrieseného. Jeho vôľu prijímajte. No a takto je uvedené. Usaďte tých, ktorí budú toto chcieť počuť v skupinách, tu je po 50, je viacero textov, ale my si stále zdôrazňujeme, nie v takých, ktoré by chceli opäť pozemsky bojovať, ako keď sa vychádzalo vtedy ešte v starej zmluve z Egypta a tam bolo treba isté boje prebojovať, starozmluvný text je iná vec, ale teraz vidíte už v tom rozčlenení, ktoré Pán pre vás má a každému dá taký duchovný dar, aký on pripravil pre nás. Teda usadenie učeníkov, Pán zobral chleby, pozdvihol oči, požehnal ich, poďakoval, povedal, aby tá vôľa Božia sa cez tie chleby uplatnila, vôľa Božia, celá rada Božia na nás a my, keď sa takto teraz budeme sýtiť a nasýtime, tak to znamená, že potom je tu povedané ďalej cez utrpenie, kto by si chcel zachrániť život, vy už viete, to sa vás už by nemalo týkať, že by ste si chceli zachrániť pozemský život ako Herodes alebo ako niektorý zo zástupov, tak ho stratí. Čiže vás sa už týka jediné. Svoje tela ste vydali, svoje životy v svetu Bohu príjemnú obeť, čiže kto by stratil život pre mňa, zachráni si ho. Stratený život pre Ježiša znamená, už teraz budete konať v plnej autorite Božej aj spasenie. Vy, ktorí ste prijali túto mieru pravdy. Takže teraz počúvajme záver, posledné vety. Veľpieseň nám povedala, polož si, prečítam to ešte raz, z 8. kapitoly zo 6. verša. Polož si ma na svoje srdce ako pečať. Ako pečať na svoje rameno. Polož si ma, Pane, polož si ma, Pane. To je modlitba. Na svoje srdce. Daj mi svoju lásku. Lebo len keď budem na tvojom srdci mať tvár, hlavu, všetko, keď budem položený na tvojom srdci, prenikne do mňa láska Kristova a tá prekoná smrť a tá bude potom ma viesť v konaní spasenia. Lebo láska je mocná ako smrť, iba Kristova je taká mocná. Na kríži iba Kristova. Takže polož si ma ako pečať, ešte raz, na svoje srdce, to je naša teraz modlitba. A až potom môžeš povedať, ďakujem, Pane, že si ma vyslal k tomuto mužovi a vyslobodil si ho vopred. Tak sme povedali podľa skutkov 12. kapitoly s niektorými tu bratmi a sestrami, polož si ma najprv na pečať, Pane, teda na svoje srdce ako pečať, Pane, polož si ma na svoje srdce, vyšli ma tam, kde ty chceš, boli sme vyslaní, znova to opakujem, aby ten muž sa zachvel, ktorý to bude počuť, do žalára k jednému mužovi, my, ktorých si Pán položil na svoje srdce ako pečať a povedali sme, ste svedkami, vopred budeš vyslobodený. A bol vyslobodený. Lebo takú vieru nám Pán podaroval. Takú vieru. Takže nepochybuj, ale prečítam záver teraz. Konaj už tak, ako ťa Pán dnes zmocňuje. Na vrchu premeny, kde ti teraz takto premienia mysel, že už takto máš slúžiť. Už nie poloviča tú mysel, ja to nedokážem. Ja som síce spasený, ale tak slúžiť ešte neviem. Už nie rozpoltenú mysel. Už takto položený na srdci Pána Ježiša, vidí tam, kde ťa vysiela. Keď budeš s takým otcom alebo s takým synčekom toho otca, ktorý bude kričať, ktorým bude lomcovať duch, ktorého ústa sa budú peniť a všelijaké argumenty vysielať proti tebe. Keď čokoľvek sa bude diať, tak tu je uvedené, Ježiš odpovedal, ja to poviem tak voľnejšie, už nie nám takto má chce povedať o neveriace a skazené pokolenie ako neraz, ale máme v autorite ako on povedať, že je to dokonané. Čiže Ježiš pohrozil nečistému duchovi, uzdravil chlapca a vrátil ho otcovi. A vrátili ste toho zajatého v žalári otcovi a matke. A vrátili ste ho do rodiny. A tam je zodpovedná už rodina, keď je jej vrátený, či bude podľa toho postupovať. Nie preto bol vrátený do rodiny, aby on a rodina zostali na niekdajšom stupni chápania obradníckého a konali ďalej niečo podľa tela, ale už vydajte svoje tela v živú, jedinú príjemnú obeť, obeť Ježiša Krista, príjmite jeho lásku a začnite už nie podľa tela premýšľať, nie podľa obradníctva, ale podľa vôle, ktorá je zjavená z neba, keď sa ozval Otec nad vrchom premeny nebesky k tým, ktorí tam stáli troma dvom a povedal, tohoto poslúchajte. Nie, stánky sú teraz dôležité a v tých stánkoch rôzne systémy, rôzne obrady, ale toho poslúchajte. Takže teraz posledné verše prečítam. Pozor, prečítam 62. verš. Aby sa nám nestalo to, na záver vždy také napomenutie čítam. Čo sa stalo tým, ktorí aj zahoreli pri takom posolstve, to nám, pane, dávaš už teraz také zmocnenie. To my už teraz takto budeme môcť konať. Ale 62. verš je varovaním. Čítal som pred kázňou od 57. po 62. verš Lukáša 9. kapitolu. Všelijakí sa mu ponúkali pánovi, že pôjdu do služby sami. Neboli vyslaní, ponúkali sa mu. Jeden povedal, pane, pôjdem za tebou. No tak to nemôžeš povedať, to je skúška. Nie si zavolaný a vyslaný. Iný povedal, ja musím najprv sa o otca postarať a pochovať ho. Najprv tie veci, ktoré súvisia cez tie obradnícke postupy s mojim otcom, s mojou rodinou vykonať, ale ani toto neplatí. Iný, pôjdem za tebou, ale, odporovacia spojka, ale dovoľ mi najprv rozlúčiť sa s domácimi. Takže napomenutie na záver. Opýtal sa ma to jeden z mojich príbuzných. Niekoľko mesiacov pred svojou smrťou. Celý život som pochyboval. Celý život som šiel dopredu a vracal som sa späť. A v minulých dňoch som čítal, povedal mi ten príbuzný, Lukáša 9. kapitolu 62. verš. A prosím ťa, ja ti ho teraz prečítam, povedal mi, a vysvetli mi, čo znamená pre mňa. A ten verš, prečítal mi môj príbuzný, znel takto. Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. A ten môj príbuzný povedal, už sa nikdy nechcem obzerať späť. Ani keby prišiel teraz môj syn, aj keby prišli ďalší moji najbližší, a k niečomu inému ma volali, k inej úlohe, k inému stolu šťastia, to mi povedal pred svetkom, pred mojim synom, ten človek, alebo pred ďalšími neskôr. Keby teraz prišli moji najbližší, a keby chceli so mnou sedieť pri stole, pri ktorom by sme oslavovali našu pozemskú zlatú svadbu, nechcem to. Už to nechcem. Chcem jediné, to mi povedal tak čisto, až som bol prekvapený, sedieť pri stole pánovom. Chcem, aby si prišiel ako Boží posol v ten deň, keď by som, a pôvodne som tak myslel, že budem robiť, mal oslavovať svoju pozemskú zlatú svadbu. Ja chcem svadbu kráľovskú. Jeho manželka to počúvala, žasla a on zopakoval. Chcem svadbu kráľovskú. Už sa nechcem obracať späť. A deň pred svojou smrťou od ucha k uchu znel rozhovor s tým mužom. To bolo deň pred jeho smrťou. Bol som tam ja, bol tam môj syn. On ležal ticho so zavretými očami, potom otvoril oči, začul našu modlitbu, počul zvestovanie Evanjelia, otvoril oči, ako navždy vidiaci, a zvolal naše mená. Ale v tom zvolaní bola nová pieseň. Srdce mal hotové. A to je ten žalm 108. druhý verš. Keď je tvoje srdce hotové, už spievaj tú novú pieseň a hraj. A tak je nám dnes podarované od Pána práve toto, aj svedectvo, aj to vyslanie. Choď už a nepochybuj, že Pán ťa vyslal do takejto služby. Tam, kde ťa postaví, nepochybuj, ale povedz tomu zmietanému, démonom možno posadnutému, chorému, trpiacemu na rôzne neduhy. Ďakovnú modlitbu najprv pred tým človekom Pánovi. Ďakujem, že si ho, Pane Ježišu, vyslobodil a vraciam ho k otcovi, k matke, do rodiny, aby tam sa mohol na tom vrchu už pravom bohoslužobnom, na vrchu premeny, ustaliť a zjednotiť s ďalšími na jedinom, na tom, aby prijali všetci pozvanie k stolu Pánovmu. To je naša úloha. Také bolo dnes od Pána Ježiša pre nás vyslanie do služby a buďme mu za to vďační. Amen. Pane Ježišu Kriste, povedal si, že tvoja láska je silná ako smrť. Smrť ju nemôže prekonať. A to je kríž. Ale zároveň vieme zo zvesti Evanjelia, že si prekonal moc smrti, lebo si vstal z mŕtvych. A ty vzkriesenie nám túto moc dávaš, aby sme sa postavili pred ktoréhokoľvek duchovne mŕtvého človeka, zmietaného démonmi. A po tvojom vyslaní, aby sme povedali vopred ďakovnú modlitbu, tam, kde nás ty vyšleš, niekde by sme sami chceli ísť. Ďakujem, Pane, že si už tohoto človeka vyslobodil. Ďakujem, Pane, a každý nech si teraz pomyslí na toho, koho mu dávaš na mysel, že si toho, ku komu nás posielaš, už vyslobodil. Amen.